มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
การที่เราได้อ่านและศึกษาผมเองได้รับประโยชน์มากคือสอนตัวผมด้วยและหวังว่าคุณผู้ฟังคงได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราจะมาอ่านและศึกษากันต่อครับพระธรรมโคโลสีเมื่อตอนที่แล้วนี้จบบทที่1ข้อ13เราจะมาดูข้อ14ข้อ14บอกว่าในพระบุตรนั้นเราจึงได้รับการไถ่ซึ่งเป็นการทรงโปรดยกบาปทั้งหลายของเราไม่เพียงแต่เราได้เข้าไปอยู่ในอาณาจักรของพระคริสต์แต่เรายังได้รับการอภัยโทษบาปจากพระองค์อีกด้วยซึ่งสิ่งนี้ร่วมด้วยกันกับพระเจ้านะครับพระเจ้าไม่ได้เป็นตุลาการพิพากษาในเรื่องบาปของเราแต่ว่าเรารอดโดยการไถ่ด้วยโลหิตของพระคริสต์นะครับการไถ่เนี่ยหมายถึงการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสโปร่งจ่ายค่าไถ่ให้เราเป็นไถ่ครับอาจารย์เปาโลก็ขอบพระคุณในความจริง5ประการพระเจ้าให้เราได้เข้าส่วนในการรับมรดกร่วมกับธรรมิกชนในความสว่างพระคริสต์ก็ไถ่เราจากอำนาจของความมืดและย้ายเราเข้าไปอยู่ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์พระเจ้าไถ่เราโดยผ่านทางพระคริสต์และก็ยกโทษบาปเราโดยผ่านทางพระโลหิตของพระคริสต์แต่ทุกวันนี้ครับก็มีหลายคนที่อธิษฐานสำหรับสิ่งเหล่านี้อยู่ขออยู่นะครับทำไมเราไม่หันมาขอบพระคุณสำหรับสิ่งเหล่านี้แทนต่อมาก็เป็นพระคริสต์คือบุคคลเราได้พูดกันว่าพระคริสต์เป็นบุคคลในหนังสือเพลงรักโซโลมอนในพระธรรมโคโลสีฉบับนี้ครับเราจะเข้ามาถึงศาสนศาสตร์เรื่องนี้แล้วก็เรียนรู้ให้เข้าใจมากขึ้นซึ่งหัวข้อนี้เป็นเรื่องสูงส่งแล้วก็เป็นเนื้อหาส่วนใหญ่ของจดหมายฝากฉบับนี้นะครับหัวข้อนี้คือพระเยซูคริสต์เป็นบุคคลเราไม่สามารถพูดได้ว่าได้มากกว่านี้เกี่ยวกับเรื่องของพระองค์และเราไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดเกี่ยวกับความมหัศจรรย์และสง่าราศีของพระองค์ตอนต่อไปนี้ครับจะให้คำตอบต่อผู้ที่ปฏิเสธในความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์ในการเข้าใจพระธรรมตอนต่อไปนี้คือการตระหนักถึงความมหัศจรรย์ที่พระองค์เป็นนะครับอาจารย์เปาโลผู้เขียนโคโลสีพยายามจะยืนยันในการต่อต้านกับแนวความคิดที่เก่าแก่ที่สุดที่เกิดขึ้นในคริสตจักรที่เมืองโคโลสีนะครับซึ่งได้แก่พวกลัทธินอสติกนะอีกพวกหนึ่งก็คือลัทธิเอเลียนนิซึมซึ่งเชื่อว่าพระคริสต์ไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่ข้อขัดแย้งต่อลัทธินี้ก็คือว่าพระคริสต์เป็นมนุษย์เหนือมนุษย์เป็นพระเหนือพระนะครับอีกกลุ่มหนึ่งคือลัทธิที่เรียกว่าโซซิสนิซึมโซซินุสซึนพวกนี้เชื่อว่าพระคริสต์ไม่ได้เป็นพระเจ้าและเชื่อว่ามนุษย์ก็ไม่จำเป็นต้องมีผู้มาไถ่บาปขอสอนว่ามนุษย์ไม่ได้เสื่อมทรามโดยสิ้นเชิงครับปัจจุบันนี้ลัทธินี้ได้กลายมาเป็นพื้นฐานของลัทธิผลประโยชน์นิยมและก็ลัทธิอื่นๆเช่นพวกพยานพระเยโฮวามีข้อสังเกต9ประการที่เราได้ทราบความแตกต่างของพระคริสต์กับมนุษย์ธรรมดานะครับข้อ15บอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้าผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือสรรพสิ่งทั้งปวงประการแรกครับเป็นพระฉายของพระเจ้าผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาพระคริสต์เป็นพระฉายของพระเจ้าผู้ไม่ประจักษ์แก่ตาได้อย่างไรเราไม่สามารถถ่ายรูปหรือว่าวาดภาพสิ่งที่ไม่สามารถเห็นด้วยตาได้แต่พระคริสต์เป็นพระฉายของพระเจ้าผู้ซึ่งไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาอย่างไรยอห์นมาระโกบอกไว้ชัดเจนในตอนต้นของพระกิตติคุณนะครับที่เขาเขียนว่าในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่นั่นคือเริ่มต้นของเริ่มต้นพระคริสต์ไม่มีจุดเริ่มต้นในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ1บอกว่าในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าและยอห์นได้บอกต่อไปนะครับในข้อ4บอกว่าพระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ถ้าต้องการทราบเรื่องคริสต์มาสที่บันทึกไว้ในพระธรรมยอห์น ก็คือพระธรรมตอนที่บอกถึงนี้เองพระคริสต์บังเกิดเป็นมนุษย์นี่คือหนทางที่พระองค์เป็นพระฉายของพระเจ้าผู้ซึ่งไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาทำอย่างนี้ได้อย่างไรก็เพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้านะครับไม่ใช่มนุษย์เพราะถ้าไม่เป็นอย่างนั้นครับพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะเป็นพระฉายของพระเจ้าได้ประการที่สองพระองค์เป็นบุตรหัวปีเหนือสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นข้อความที่เปิดเผยให้เราได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพระคริสต์กับพระเจ้านะครับพระองค์เป็นอภบุตรตลอดไปตำแหน่งของพระองค์ใน3พระภาคคือพระบุตรนะครับบุตรหัวปีหมายถึงพระคริสต์เป็นมีมาก่อนสิ่งทรงสร้างทั้งปวงบุตรหัวปีไม่ได้หมายความว่าเกิดก่อนนะครับพระคัมภีร์ได้บอกกับเราว่าพระคริสต์จะมาประสูติที่หมู่บ้านเบธเลเฮมท่านมีคาได้พยากรณ์เอาไว้นะครับมีคาบทที่5ข้อ2บอกว่าดั้งเดิมของท่านมาจากสมัยเก่าจากสมัยโบราณกาลท่านอิสยาได้พยากรณ์และกล่าวถึงไว้ในบทที่9ข้อ6นะครับด้วยว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเราแต่บุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราพระองค์มาจากปฐมกาลและเป็นมนุษย์ทำสภาพของพระองค์ให้เป็นมนุษย์เหมือนเราอาจารย์เปาโลผู้เขียนจดหมายโคโลสีกำลังจัดการกับปัญหาปรัชญาในสมัยนั้นคือการเชื่อว่าพระเจ้าสร้างสรรพสิ่งและสรรพสิ่งก็กำเนิดสรรพสิ่งอื่นๆต่อมาเรื่อยๆเราสามารถปีนกระไดสืบสาวขึ้นไปถึงข้างบนก็สามารถพบกับผู้สร้างจักรวาลนี้ได้พวกนอสติกสอนว่าพระคริสต์เป็นเพียงสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าแต่อาจารย์เปาโลตอบในที่นี้ว่าพระคริสต์เป็นบุตรหัวปีเหนือสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นเบื้องหลังของสรรพสิ่งทั้งปวงและก่อนสรรพสิ่งทั้งปวงไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยการทรงสร้างแต่เป็นผู้ที่เสด็จลงมาเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วมาบังเกิดเป็นมนุษย์และพระองค์เป็นอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงนะครับในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าในปฐมกาลพระองค์ทรงดำรงอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวาทะในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระวาทะจากพระธรรมปฐมกาลบทที่1ข้อ1ถึงข้อ3ครับพระเจ้าก็เป็นพระบิดาที่อมตะพระเจ้าพระคริสต์เป็นพระบุตรที่อมตะเป็นผู้ปราศจากเวลากำเนิดมีพระคัมภีร์หลายตอนนะครับที่เอาบอกว่าพระเยซูนะเป็นบุตรหัวปีเป็นบุตรหัวปีในบรรดาสรรพสิ่งทั้งปวงบุตรหัวปีที่เป็นขึ้นมาจากการตายเป็นอมตะพระองค์ได้ชื่อว่าเป็นบุตรหัวปีที่เป็นขึ้นมาจากความตายนะครับในข้อที่18ของบทนี้นี่คือสิ่งที่ผู้เขียนสดุดีได้พูดเอาไว้บอกว่าข้าพเจ้าจะบอกถึงพระดำรัสของพระเจ้าพระองค์รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าเจ้าเป็นบุตรของเราวันนี้เราได้ให้กำเนิดแก่เจ้าแล้วอาจารย์เปาโลผู้เขียนโคโลสีอธิบายความคิดนี้นะครับในการเทศนาของท่านที่เมืองอันติโอคแคว้นปิซิเดียท่านเทศนาอ้างถึงการที่ผู้เขียนสดุดีบอกว่าพระเยซูเนี่ยเป็นอมตะปราศจากความตายเรานำข่าวประเสริฐนี้มาแจ้งแก่ท่านทั้งหลายว่าพระสัญญาซึ่งประทานแก่บรรพบุรุษของเราพระเจ้าได้ทรงให้สำเร็จตามนั้นแก่เราผู้เป็นลูกหลานของคนเหล่านั้นคือในการที่พระองค์ทรงให้พระเยซูกลับคืนมาชนเหมือนมีคำเขียนไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่2ว่าท่านเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กำเนิดท่านเมื่อพระคริสต์ถูกเรียกว่าเป็นบุตรหัวปีของสรรพสิ่งทั้งปวงไม่ได้หมายความถึงกำเนิดของพระองค์ที่หมู่บ้านเบธเลเฮมตอนนั้นนะครับพระปีตอนนั้นไม่ได้อ้างถึงเหตุการณ์คริสต์มาสแต่ความหมายถึงการที่พระคริสต์เป็นตำแหน่งที่หนึ่งของสรรพสิ่งทั้งปวงไม่มีต้นกำเนิดก่อนหน้าพระองค์อีกแล้วครับผู้เขียนพระธรรมสดุดีได้บอกว่าและเราจะให้เขาเป็นบุตรหัวปีสูงที่สุดในบรรดาพระราชาแห่งแผ่นดินโลกจากพระธรรมสดุดีบทที่89ข้อ27ซึ่งเป็นข้อความที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระคริสต์เป็นพระบุตรที่ดำรงสภาพสูงที่สุดอีกความหมายหนึ่งก็คือพระองค์เป็นพระผู้สร้างไม่มีผู้ใดสร้างพระองค์อีกไม่มีสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาก่อนพระองค์และพระองค์เองเป็นผู้สร้างทุกสิ่งขอให้ผมได้อ้างถึงพระคัมภีร์ข้ออื่นๆที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับ จากพระธรรมเฮบรูบทที่1ข้อ3พระบุตรเป็นแสงสะท้อนพระสิริของพระเจ้าและทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เขียวกันกับพระองค์และทรงผดุงโลกไว้ด้วยพระดำรัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์เมื่อพระองค์ได้ทรงชำระบาปแล้วก็ได้ประทับหน้าเบื้องขวาของพระเจ้าเบื้องบนครับพระคริสต์เป็นบุคคลที่2ของพระเจ้าเฮบรูบทที่1ข้อ7ข้อ8บอกว่าส่วนพวกทูตสวรรค์นั้นพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะทรงบันดาลพวกทูตของพระองค์ให้เป็นดุจลมและทรงบันดาลผู้รับใช้ของพระองค์ให้เป็นดุจเปลวเพลิงแต่ส่วนพระบุตรนั้นพระองค์ตรัสว่าพระเจ้าข้าพระที่นั่งของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจดำรงอยู่เป็นนิจนิรันดร์พระคาถาแห่งแผ่นดินของพระองค์ก็เป็นคาถาที่ยังทำพี่น้องคริสเตียนครับสิ่งที่เรากำลังพูดกันอยู่ตอนนี้ครับคือพระคริสต์เป็นต้นกำเนิดของสรรพสิ่งพระองค์เป็นพระเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาในโลกเด็กคนหนึ่งก็เกิดมาครับแต่บุคคลหนึ่งถูกประทานมาและท่านมาจากโบราณกาลทูตสวรรค์บอกแก่นางมาเรียว่าเหตุฉะนั้นบุตรที่จะเกิดมานั้นจะได้เรียกว่าวิสุทธิ์และเรียกว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าในพระธรรมลูกาบทที่1ข้อ35เพราะอะไรเพราะพระว่าพระองค์เป็นผู้นั้นเป็นบุตรของพระเจ้าก่อนที่พระองค์จะเสด็จมาในโลกพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อ16บอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงเป็นชนอยู่ตอนนี้เราก็มาถึงช่วงที่2ที่กล่าวถึงพระคริสต์นะครับเพราะว่าในพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้นทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลกสิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลังก์หรือเทพอาณาจักรหรือเทพผู้ครองหรือสัตว์เทพสรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์นี่คือข้อ16ประการที่3ครับเพราะว่าในพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้นถ้าทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์ก็หมดคำถามที่ว่าพระองค์เป็นพระผู้สร้างประโยคที่ว่าพระองค์เป็นบุตรหัวปีของสรรพสิ่งทั้งปวงไม่ได้หมายถึงว่าพระองค์ทรงถูกสร้างแต่มาถึงพระองค์ทรงเป็นผู้แรกที่ได้สร้างนะครับพูดถึงการสร้างนี้มี2 อย่างคือประจักษ์แก่ตาและไม่ประจักษ์แก่ตาเป็นที่น่าสังเกตว่าในข้อนี้ครับพระองค์แบ่งระดับชั้นของสรรพสิ่งในข้อ16นี้นะครับมีอะไรบ้างครับเทวบัลลังก์เทพอาณาจักรเทพผู้ครองสัตว์ดิเทพซึ่งให้เราเห็นว่าอาณาจักรฝ่ายวิญญาณมีการแบ่งระดับของการครอบครองมีข้ออื่นๆในพระคัมภีร์นะครับที่บอกเราว่ามีเซราฟิมเชรูบิมแล้วก็มีอัครทูตเทตาไม่ใช่มีอัครทูตทูตาธิบดีแม้ตำแหน่งนี้หลายคนเนี่ยอาจจะได้ยินครั้งแรกนะครับในพระธรรมเอเฟซัสเราได้ทราบว่าเรามีศัตรูฝ่ายวิญญาณซาตานก็มีพวกที่ร่วมกบฏนะครับดังนั้นเราจึงควรทราบว่าศัตรูฝ่ายวิญญาณของเรามีการลำดับเป็นชั้นๆด้วยเหมือนกันนะครับประการที่4เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นในการที่เราได้รู้ว่าสรรพสิ่งทุกอย่างถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์แต่ก็มีความจริงประการหนึ่งที่ได้บอกเราในที่นี้ก็คือว่าสรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์เราทราบว่าเราเป็นทายาทของพระเจ้าและร่วมกับพระเยซูคริสต์ในอนาคตเราจะได้รับกายใหม่และจะได้อาศัยในเมืองที่มีชื่อว่าเยรูซาเล็มใหม่เราสามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปยังจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้จะเป็นของเราเนื่องจากว่าเราเป็นทายาทของพระองค์เราจะได้รับมรดกที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้เรามาถ้าบอกว่าโลกนี้ก็อยู่ชั่วคราวเพราะเรารู้ว่าถ้าเรือนดินคือกายของเรานี้จะพังทำลายเสียเราก็ยังมีที่อาศัยซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานให้จากพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ1กายของเราเนี่ยครับก็คือเรือนดินและก็กลับไปเป็นดินเมื่อเราตายและเราจะย้ายไปสู่สถานที่ใหม่ครับในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ8เราปรารถนาจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าอยู่ในร่างกายนี้เมื่อเราออกจากร่างกายนี้ครับเป็นดินนะครับเน่าเปื่อยผุพังไปคือตายในที่นี้ครับเราก็ไปอยู่กับพระเจ้าและก็มีที่อยู่ร่วมกับพระองค์นะครับมีบ้านนะว่างั้นเถอะบ้านนะครับบางคนก็มีบ้านที่ใหญ่โตมโหฬารนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับสวรรค์บ้านนี้ก็เหมือนเป็นแค่เต็นท์ที่พักชั่วคราวข้อ17พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งปวงและสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์ประการที่5ครับพระองค์ดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งปวงพระองค์ดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์ก่อนที่จะเสด็จมาในโลกในขณะที่อยู่ในโลกเพราะว่าในพระองค์นั้นสภาพของพระเจ้าดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์ โคโลสีบทที่2ข้อ9ครับเราถูกสร้างขึ้นอย่างบริบูรณ์ในพระองค์ดำรงอยู่ก่อนทุกสิ่งประการที่6และสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์พระคิดก็รวบรวมทุกอย่างไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบระเบียบเป็นผู้ที่ทำให้สรรพสิ่งต่างเนี้ยเป็นระบบหมายถึงการอยู่ร่วมกันเปรียบเหมือนกาวที่ประสานทุกสิ่งเชื่อมทุกสิ่งเอาไว้ด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงชีวิตของคนเราเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ผู้คิดค้นระเบิดปรมาณูครับได้ปลดปล่อยพลังงานจากอะตอมได้เป็นพลังงานมหาศาลเคยคิดหรือไม่ครับมีพลังงานมากมายมหาศาลเพียงใดจากจำนวนอะตอมทั่วทั้งจักรวาลถ้าหากระเบิดเพียงลูกเดียวสามารถมีพลังในการทำลายล้างได้มากขนาดนั้นแล้วพลังงานทั่วจักรวาลจะมากมายขนาดไหนพระคิดสร้างแล้วก็ค้ำจุนสิ่งเหล่านี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ครับเราได้ทราบความจริงในเรื่องนี้จากพระธรรมฮีบรูด้วยเช่นเดียวกันนะครับฮีบรูบทที่1ข้อ3บอกว่าพระบุตรคือพระคิดนะครับเป็นแสงสะท้อนพระสิริของพระเจ้าและทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกันกับพระองค์และทรงผดุงโลกไว้ด้วยพระดำรัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์เมื่อพระองค์ได้ทรงชำระบาปแล้วก็ได้ประทับหน้าเบื้องขวาของพระเจ้าเบื้องบนข้อ18นะครับพระองค์เป็นศีรษะของกายคือคริสตจักรพระองค์ทรงเป็นปฐมเป็นผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อพระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในสรรพสิ่งทั้งปวงประการที่7ครับพระองค์ทรงเป็นศีรษะของกายคือคริสตจักรผมเชื่อว่าข้อนี้คือกุญแจของจดหมายฝากฉบับนี้ซึ่งมีเนื้อหาเข้ากับจดหมายฝากถึงเมืองเอเฟซัสและฟิลิปปีในจดหมายฝากถึงเมืองเอเฟซัสนั้นเราได้รับการย้ำเน้นถึงความจริงที่ว่าคริสตจักรคือประกายของพระคริสต์ที่อยู่ในโลกและเนื้อหาของพระธรรมเอเฟซัสเนี่ยมุ่งเน้นไปที่ประกายส่วนพระธรรมโคโลสีที่เราศึกษาอยู่นี่ครับเน้นไปที่ศีรษะคือพระคริสต์นั่นเองจากพระธรรมเอเฟซัสมีข้อความว่าพระเจ้าได้ทรงปราบสิ่งสารพัดลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์และได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดแห่งคริสตจักรเอเฟซัสบทที่1ข้อ22นะครับและพระธรรมฟิลิปปีเราได้เห็นว่าคริสตจักรที่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกเราได้เห็นประสบการณ์ของคริสตจักรเป็นประสบการณ์ของผู้เชื่อสิ่งเหล่านี้คือเนื้อหาของจดหมายฝากที่เป็นเนื้อหาเดียวกันข้อความในข้อ18ที่บอกว่าผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายทราบไหมครับมีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นขึ้นมาจากความตายด้วยกายที่มีสง่าราศีเป็นผู้แรกที่ได้ล่วงลับไปเมื่อเราตายจากไปร่างกายก็ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ครับแต่ที่แน่นอนก็คือกลายเป็นดินวันหนึ่งครับกายที่เป็นดินนั้นจะฟื้นขึ้นมาพระคิดจะรับคิดจะออกไปจากโลกนะครับกายของผู้เชื่อจะฟื้นขึ้นเหมือนที่พระคิดฟื้นคืนมาชนและเราได้รับกายใหม่สิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่นั้นจะไม่รู้จักเน่าเปื่อยใน1โครินธ์บทที่2ข้อ1โครินธ์บทที่15ข้อ42บอกนะครับเราจะเป็นเหมือนที่พระองค์เป็นท่านที่รักทั้งหลายบัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้น1ยอห์นบทที่3ข้อ2ครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับThe God of Christ.
พระองค์พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งที่ใจเราต้องการเราเชื่อในพระองค์พระองค์บันดาลทุกสิ่งที่เกินความเข้าใจเจ้ายิ่ง